สำหรับตอนนี้ก็จะได้พูดถึงปฏิปทาของท่านผู้เฒ่าความจริงปฏิปทาของท่านผู้เฒ่านี้ถ้าเราจะรับไว้เป็นศึกษาเป็นเครื่องศึกษาสำหรับตัวเองหรือเตือนใจตัวเองก็ดีเหมือนกันเพราะว่าการปฏิบัติพระกรรมฐานเราก็ศึกษากันมาแล้วก็ไม่น่าจะพูดอะไรกันมากเอาแต่เพียงว่าขอย้อนหลังสักนิดหนึ่งว่าคืนที่แล้วก่อนนั้นได้ปรากฏมีตอนหนึ่งที่ท่านบอกว่าเมื่อขณะที่ปฏิบัติไปนั่นก็จิตรู้สึกว่าเข้าสู่ระดับดีแต่ว่าตอนนั้นก็มีคนคนหนึ่งถือมีดมาสองเล่มก็ส่งให้ท่านหนึ่งเล่มแล้วก็ถือหนึ่งเล่มแล้วก็ท้าเข้ามาฟันกันท่านก็บอกว่าท่านไม่สู้ไม่อยากจะฟันก็ฟันจะฆ่าก็ฆ่าแล้วท่านบนนั้นก็บอกว่าเวลานี้เราพบพระอรหันต์เขาแล้วและโดนพระอรหันต์เล่นงานเขาแล้วในตอนนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพึงสำเนกว่าให้ดีว่าในตอนนั้นท่านเพิ่งมีจิตเข้าถึงพระโสดาขั้นเอกภิชฌีย์เท่านั้นแต่ว่ามีภาพปรากฏอย่างนั้นว่ามีคนมาท้าสู้กันแล้วท่านไม่สู้เมื่อท่านไม่สู้เขาบอกว่าเราโดนพระอรหันต์เล่นงานเขาแล้วที่ตอนนี้ละบรรดาท่านทั้งหลายการปฏิบัติของท่านก็พึงมีการระมัดระวังภาพหลอกภาพหลอนที่เรียกกันว่าอุปาทานถ้าเราจัดว่าเป็นมารก็ถือว่าเป็นเทวปุตตมารแต่ว่าเทวปุตตมารก็ไม่ได้บางทีก็ไม่ใช่ใครเป็นครูบาอาจารย์เองท่านอาจจะมาลองใจเราครูบาอาจารย์ในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นพระอริยเจ้าดูที่ว่าเราจะหลงหรือไม่หลงคนเราที่เสียนะเสียซะตอนนี้มีมากบางทีเจริญพระกรรมฐานเห็นภาพลอยในขั้นจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิเห็นภาพนั่นนิดเห็นภาพนี่หน่อยก็คิดว่าตัววิเศษเสร็จแล้วแต่ความจริงนั่นยังไม่ได้ขึ้นปฐมปีที่หนึ่งในพระพุทธศาสนาและอันนี้ก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่น่าหวั่นไหวมากเพราะว่าท่านเองก็มีจิตสงบสงัดสามารถจะปิดชีวิตทิ้งได้ไม่ยอมเสียไม่เรียกว่าไม่ยอมต่อสู้กับเขาจะยอมตายดีกว่า อารมณ์อย่างนี้ก็น่าจะเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์แต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้นแทนที่จะเป็นอารมณ์พระอรหันต์ก็กลับกลายเป็นอารมณ์ของพระโสดาบันท่านเอกวิชีเท่านั้นเป็นอันว่ากำลังใจส่วนนี้เวลาที่ท่านปฏิบัติเพื่อกรรมฐานให้นึกไว้เสมอว่าตนาโจทยตานังกล่าวโทษโจทย์ความผิดคิดว่าเรายังไม่ดีไว้เสมอนั่นแหละเป็นการสมควรหากว่าท่านคิดว่าตัวท่านดีเมื่อไรก็ชื่อว่าเวลานั้นข้าท่านเท่าถึงความเลวแล้วและถ้าหากว่ามีความหลงในความรู้สึกคิดว่าเวลานั้นตนเป็นอรหันต์ตามเสียงนั้นความดีก็จะไม่ก้าวขึ้นไปอย่างดีที่สุดก็จะอยู่ขั้นพระโสดาบันเอกภิชฌีย์ถ้าเราถึงนั่นนะถ้าเราไม่ถึงนั่นเราก็เสร็จเลยไม่ต้องได้ดีกันวันนี้ก็มาคุยถึงบันทึกของท่านต่อไปท่านเขียนไว้ว่าสกิทาคามีสกิทาคามีก็มีจิตเหมือนกันกับพระโสดาบันท่านเอกวิชีแต่ถ้าว่ากิเลสทั้งหลายเบานิดหน่อยนี่ท่านบันทึกไว้ย่อเพียงเท่านี้เป็นคำอธิบายมีอีกนิดหน่อยเรียกว่าเป็นคำอธิบายไม่มากเพราะอาจจะขยายไปสักหน่อยก็ได้เรียกว่าท่านกล่าวบอกว่าในขณะที่ได้รับคำพยากรณ์ว่าเวลานี้พระโสดาบันขั้นเอกวิชีของเธอเต็มแล้วและขณะนั้นชื่อขณะนี้ชื่อว่าจิตของเธอเข้าถึงพระขั้นพระสกิทาคามี ตอนนี้ท่านกำลังนั่งพิจารณาอารมณ์จิตของท่าน ว่าตามคำที่กล่าวว่าท่านถึงพระสกิทาคามีอารมณ์จิตมันเป็นยังไงแต่ได้ว่ากำลังใจที่คุมมาในจริยาวัดทั้งหมดไม่ได้พลาดพลั้งเพื่อตลอดเวลา24ชั่วโมงรวมทั้งหลับเอากันแค่ตื่นขณะใดที่ยังตื่นอยู่อารมณ์จิตของท่านไม่ยอมทิ้งอภิญญาพละสมาบัติคือตอนเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาทำสมาธิเต็มที่ตามอารมณ์ที่จะพึงทำได้และก็รักษากำลังใจไว้ในด้านอภิญญาสมาบัติคือไม่ยอมทิ้งอารมณ์อภิญญาสมาบัติแล้วก็รักษาผลคำว่ารักษาผลอภิญญาแม้แต่มีพละสมาบัตินั่นหมายถึงว่าการเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าแล้ว ถ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปคำว่าสมาบัติทั้งหมดเรียกว่าพละสมาบัติถ้ามีอภิญญาควบก็เรียกว่าอภิญญาพละสมาบัติเป็นนั้นว่าเข้าสมาบัติตามผลที่พึงได้ความเป็นพระโสดาบันของท่านแล้วก็มีอภิญญาควบจิตตัวนี้ถ้าอยากทรงไว้เต็มที่ในเวลาเช้ามืดในเวลาที่เดินไปทำบาตรจิตก็จะทรงอยู่ในขั้นปฐมฌานหรือว่าทุติยฌานอย่างเลวที่จะเผลอไปบ้างก็ตั้งอยู่ในอุปจารฌานด้วยชีวิตทั้งชีวิตของท่านนับตั้งแต่เข้าเจริญพระกรรมฐาน จิตทุกขณะจิตจะไม่ยอมทิ้งอย่างต่ำที่สุดจะทรงอยู่แค่อุปจารสมาธิหรืออุปจารฌานตลอดมานี่ข้อนี้ของบรรดาท่านหลายผู้ศึกษาพระกรรมฐานสนใจให้มากเมื่อสนใจแล้วก็พยายามทำตามด้วยการทำตามแบบนี้ก็จะเป็นผลดีที่ท่องท่านหลายเองมาว่ากันถึงอารมณ์ในขณะที่ท่านเข้าถึงอุปจารสมาธิขอโทษสกิทาคามีตอนนี้ท่านเขียนไว้หน่อยเดียวว่าสกิทาคามีนี่ มีอารมณ์ในด้านกามราคะมันด้านจริงๆอารมณ์ในโลภะความโลภไม่มีคิดอย่างเดียวว่าทรัพย์สินเท่าที่จะพึงมีอยู่เราจะทำทรัพย์สินทั้งหมดให้เป็นส่วนสาธารณประโยชน์คือเป็นประโยชน์ในด้านพระพุทธศาสนาด้วยเป็นประโยชน์ในการสงเคราะห์ด้วยเรียกว่าทำกันให้หมดทุกอย่างเท่าที่มันจะพึงทำได้การเก็บเงินไว้ไม่มีทรัพย์สินใดๆทั้งหมดที่มีอยู่แจกจ่ายหมดเอาเหลือไว้แต่พอใช้ของดีที่มีอยู่ไม่เก็บไว้ใช้ทำบุญหมดนี่ดูถึงอารมณ์ของพระโสดาบันและอารมณ์ของพระสกิทาคามียินดีในการบริจาคทานเป็นปกติไม่อิ่มไม่เบื่อในการบำเพ็ญกุศลปรารถนาที่จะทำจนตนให้มีอารมณ์สูงขึ้นไปกว่านั้น ฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ห้ามการขอทรัพย์สินในตระกูลที่เรียกว่าเสือเสขาบุคคลตามพระวินัยถ้าไม่จำเป็นจริงๆท่านห้ามขอเด็ดขาดฉะนั้นคำว่าขอทรัพย์สินกับใครก็ตามจะเป็นของมีค่าน้อยก็ตามจะเป็นของมีค่ามากก็ตามขอท่านหลายจงอย่าขอภิกขุไม่ควรจะขอคำภิกขุแปลได้สองอย่างภิกขุแปลว่าผู้ขอในว่าภิกขุแปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารการขอของพระจะต้องขอด้วยอาการดุษณีภาพหมายความเฉยๆแต่เขาเห็นเขาสงสารเราเขาก็ให้เขาไม่สงสารก็แล้วไปอย่าไปรบกวนชาวบ้านนี่กำลังใจในตอนนี้ของท่านได้กล่าวว่าในกามราคะก็ดีโทสะก็ดีมันหายไปหมด อารมณ์กระทบเมื่อกระทบกันจังๆหน้าไม่มีความรู้สึกแต่ว่าในการบางครั้งนานไม่ใช่วันหนึ่งหลายครั้ง หลายหลายวันบางทีมีอารมณ์สงบสงัดอารมณ์พอใจในความสวยสดงดงามหรืออารมณ์กระทบที่ใครทำไม่พอใจมันก็เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกว่าอ๋อเจ้านี่ยังอยู่ท่านนี่มันก็หลบไปหายไปจิตก็โปร่งไม่มีอารมณ์ติดใจต่อไปเห็นคนก็เหมือนกับเห็นแผ่นดินเห็นคนก็มีสภาพมันเห็นซากศพเห็นวันเห็นวัตถุต่างๆก็เห็นว่าเป็นของที่สำหรับโลกไม่มีค่าสำหรับเรามองดูร่างกายนึกว่าสภาวะร่างกายของเรามันซากศพมองดูร่างกายของเราทีไม่ว่าเจ้านี่เป็นศัตรูใหญ่เป็นปัจจัยนำมาซึ่งความทุกข์อารมณ์ของพระสกิทาคามีเป็นอย่างนี้จำไว้ให้ดีและอารมณ์นี้ต้องทรงตัวไม่มีอะไรขังไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงอารมณ์ได้เพราะว่าคำว่าพระอริยเจ้าอารมณ์ไม่เสื่อมลงมีแต่ดีขึ้น ท่านเขียนต่อไปขึ้นต้นว่าอนาคามีถ้าว่าอนาคายังมีโกรธแต่ไม่ผูกโกรธยังหวั่นไหวแต่ว่าเกลียดกามฟังให้ดีนะอนาคามียังมีโกรธแต่ไม่ผูกโกรธยังหวั่นไหวแต่เกลียดกามคำว่าหวั่นไหวคืออารมณ์ยังมีความไหวอยู่นิดหน่อยเมื่อกระทบความโกรธรู้ว่าความรู้ว่านี่เขาทำไม่พอเป็นที่ไม่พอใจเราแต่ว่าหล่นหายไปเลยคือไม่ติดอยู่กระทบนิดหนึ่งคำว่าปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทบแล้วเกิดความไม่พอใจไอ้ความไม่พอใจมันกระทบปั๊บเกิดปุ๊บหายปั๊บไปทันทีก็เหมือนก็ไม่มีความโกรธฉันว่ายังหวั่นไหวอยู่บ้างแต่ไหวนิดเดียวเหมือนกับลมพัดมาใบไม้ไหวปั๊บก็ส่งตัวหยุดนิ่งนี่จัดเป็นสังขารุเปกขาญาณอย่างสูงท่านบอกว่าเกลียดกามคำว่ากามารมณ์คือเกลียดกามระหว่างเพศเห็นเพื่อนระหว่างเพศเคยน่ารักเคยน่าใคร่น่าปรารถนาแต่ความรู้สึกอย่างคราวนี้เห็นเพื่อนต่างเพศคิดว่าเป็นศพในป่าช้ามองดูภายนอกเครื่องแต่งตัวภายผ่านเข้าไปถึงหนังเลยไปถึงเนื้อเลยเข้าไปข้างในตับไตไส้ปอดเห็นโปร่งไปหมดว่าคนร่างคนทั้งคนเต็มไปด้วยความน่ารังเกียจเหมือนกับศพเน่าหมดความหวั่นไหวคือไม่มีความรู้สึกในความปรารถนาในกามารมณ์แล้วนี่ก็เห็นจะเป็นเรื่องคำของพุทธไวยากรณ์ที่ได้กล่าวอย่างนี้นะว่าพระอนาคามียังมีโกรธแต่ไม่ผูกโกรธคือโกรธหายทันทีอารมณ์ยังหวั่นไหวแต่เกลียดกามผู้หมดความหวั่นไหวจริงๆนั่นก็คือพระอรหันต์เท่านั้นนี่เป็นพระพุทธฎีกาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้กล่าวต่อไปว่าเธอก็มีความเพียรด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบควรระมัดระวังเธออาจจะถึงที่สุดภายในพรรษานี้ท่านจำได้ไหมว่าในตอนก่อนโน้นท่านบอกว่าอีก10ปีเสร็จจะเห็นหน้าเห็นหลังแต่ต่อมาเมื่อมีความเพียรดีมีการทรงสติสัมปชัญญะดีทรงอารมณ์ดีทรงอภิญญาพระสมาบัติเป็นปกติท่านลดลงมาบอกว่าในพรรษานี้อาจจะสำเร็จก็ได้นี่เป็นนั้นว่าท่านก็กล่าวว่าขึ้นชื่อว่ามรรคผลแห่งการปฏิบัติไม่มีใครสามารถจะพยากรณ์ได้ว่าจะบรรลุเมื่อไหร่สำเร็จเมื่อไหร่มันขึ้นอยู่กับความขยันและก็ขยันถูกต้องท่านกล่าวต่อไปว่าการพิจารณาขันธ์ของเธอทำถูกแล้วการมุ่งละฉันทะกับราคะคิดว่าไม่มีอะไรนั่นถูกแต่ควรระวังแต่ว่าควรพิจารณาระวังทวารทั้ง6ซึ่งมีอารมณ์เกิดจากจักขุเป็นต้น คือหมายความว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องการสัมผัสอารมณ์ใจครุ่นคิดให้กล่าวต่อไปว่ามีอารมณ์มันเกิดจากสักสูเป็นต้นไว้ด้วย คิดไว้ว่าคิดไว้พิจารณาให้มากจะมีผลมหาศาลขณะนี้เธอได้เอกวิชีแล้วทำจิตให้ละเอียดเพื่อการล่วงต่อไปท่านกล่าวต่อไปนี้เป็นคำถามของท่านผู้เฒ่ากราบทูลถามว่าได้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันเมื่อไรทรงตอบว่าเข้าโคตรภูเมื่อพรรษาก่อนนี่ติดโคตรภูมาตั้งพรรษาเมื่อจิตมั่นในธรรมย่างเข้าโสดาเมื่อเดือน11พรรษาก่อนนี่เป็นว่าติดโคตรภูมา3เดือนแต่ย่างเข้าโสดาบันที่เรียกว่าสัตตคตุงตั้งแต่พรรษาก่อนคือในสมัยที่ขณะเมื่อเธอมีพระนิพพานเป็นอารมณ์หมายความว่าในขณะที่เข้าถึงพระโสดาบันและโคตรภูนี้จิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์จะทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้หวังอะไรทั้งหมดจิตคิดว่าอย่างเดียวว่าต้องการพระนิพพานเรื่องผลการตอบแทนในชาติปัจจุบันไม่มีอารมณ์จะพึงคิดทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนหรือสัตว์ก็ทำเพื่อด้วยความเมตตาการที่จะปรารถนาตอบแทนว่าเราให้เขาแล้วเขาต้องให้เราเราชมเขาเขาต้องชมเราเขาช่วยเราเราช่วยเขาเขาต้องช่วยเราอันนี้ไม่มีทำแล้วก็ทำไปหวังพระนิพพานอย่างเดียวนั่นเป็นอารมณ์ที่เข้าถึงพระโสดาบันตั้งแต่เดือน11ปีที่พรรษาที่แล้วเธอจำได้ไหมนี่เป็นพระพุทธฎีกาแล้วก็มีพระพุทธโอวาทต่อไปขอโทษน้ำมูกมันไหลตอนนี้ท่านกล่าวนะท่านวงเล็บไปว่าเป็นพระโอวาทสุดท้ายเพื่อจบกิจแต่ตอนนี้ระวังให้ดีนะจำกันให้ดีท่านฟังกันไปแล้วก็เทียบถึงอารมณ์ของท่านด้วยพยายามมองดูอารมณ์ของท่านว่าเวลานี้อารมณ์เข้าของท่านเข้าจุดไหนนั่นกล่าวว่าทรงมอบให้ท่านมหาโมคคัลลานะมาสอนท่านโปรดว่าตอนนี้พระโมคคัลลามาท่านโปรดว่าสมเด็จให้มาบอกว่าท่านมาเดี๋ยวก่อนท่านบอกว่าสมเด็จได้โปรดว่าเดี๋ยวก่อนขออภัยนะอ่านไม่ค่อยเข้าใจท่านเขียนว่าทรงมอบให้มหาโมคคัลลานะมาสอนนี่ถ้ามหาโมคคัลลานะก็กล่าวว่าสมเด็จให้มาบอกเวลา9นาฬิกา30นาทีเวลาที่รับฟังที่พบกับมหาโมคคัลลานะเป็นเวลา9นาฬิกา30นาทีนี่ท่านฟังไปแล้วก็ดูวันเวลาของท่านด้วยนะความจริงท่านผู้นี้เป็นพระไม่ว่างตื่นขึ้นเช้าที่บางที6โมงเช้าแขกก็มาแล้วนั่งคุยกันสนทนาไปเมืองไปกูมาจะมีเวลาบ้างก็เล็กน้อยเวลาไหนที่ว่างก็ใช้เวลาสถานที่ที่รับแขกนั่นแหละนั่งบ้างนอนบ้างเอนบ้างไม่ตั้งท่าขัดสมาธิก็คนเห็นการนั่งขัดสมาธิให้คนเห็นเป็นอุปกิเลสอย่าไปทำนะอย่าไปทำเข้าในเมื่อพระพุทธเจ้าว่าอะไรไม่ดีจงอย่าไปทำถ้าสงสัยก็ไปดูในอุทุมพริกาสูตรอันนั้นมีไว้เรียบร้อยแล้วว่าอะไรที่เป็นอุปกิเลสที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าไม่ดีอย่าทำเป็นนั้นว่าเวลารับแขกผ่านไปนิดหน่อยพอแขกว่างนิดก็นั่งเองกายตามสบายสบายให้คนอื่นจับไม่ได้ว่าเจริญพระกรรมฐานเวลา9นาฬิกา30นาทีพบพระมหาโมคคัลลานี่ได้เขียนโมเล็บไว้วันหนึ่ง หนึ่งให้กำหนดใจลงไปในความไม่มีของขันธ์ 5จำให้ดีนะ พระโมคคัลลามาสอนขั้นที่สุดว่าจงกำหนดใจไปว่าในความว่าไม่มีของขันธ์ 5ที่ว่าไอ้ขันธ์ 5เนี่ยมันไม่มีมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีแล้วมันก็เหมือนว่าไม่มีคือไม่สนใจในมันเสียเลยและก็ทุกสิ่งทั้งหมดให้เป็นเอกคตารมหมายความว่าขันธ์ 5ก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายอย่างอื่นก็ดีมีความรู้สึกว่ามันไม่มีสำหรับเราคำว่าให้เป็นเอกคตารมคืออารมณ์นี้ให้ทรงอยู่ตลอดเวลาเป็นหนึ่งไม่มีอารมณ์ที่สองมีอารมณ์ที่เข้าใจว่ามีนะไม่มีอีกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีสำหรับเราคือขันธ์ห้าใดๆร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกก็ดีไม่มีสำหรับเราอารมณ์ทรงอย่างนี้ให้เป็นปกติเรียกกันว่าเอกคตารมนี่ถ้าจะหันเข้าไปดูจริงๆในมหาสติปัฏฐานที่เราฟังกันมาแล้วก็เหมือนกันเกิดถ้าไม่ได้สอนเกินอะไรกันไปเลยเว้นไว้แต่ว่าเราจะใช้อารมณ์ถูกหรือไม่ถูกเท่านั้นเป็นนั้นว่าวิชาความรู้ของพวกเราเนี่ยเลยเถิดท่วมเลื่อนท่วมเลยศีรษะไปไหนๆแต่ว่าจะรู้จักใช้หรือไม่รู้จักใช้เท่านั้นบางทีก็ยังเมาในยศถาบรรดาศักดิ์เมาในลาภเมาในรูปเสียงกลิ่นรสเมาในความโกรธเมาในขันธ์ 5นี่เป็นนั้นว่าถ้ายังเมาอยู่อย่างนี้แสดงพวกเรายังเลวขนาดหนักไม่ใช่เลวขนาดเบาแล้วก็ท่านบอกว่าให้เพ่งอารมณ์อันจะพึงเกิดจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสจากอะไรทุกอย่างทั้งหมดตาเห็นรูปหูฟังเสียงเลยได้ยินเสียงเนี่ยจมูกได้สัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสอารมณ์ใจทั้งหมดทั้งหมดว่าเป็นรูปเอ๊ะท่านย่อมาแบบนี้ผมอ่านไม่เข้าใจเหมือนกันทั้งหมดว่าเป็นรูปแล้วก็ละว่าเป็นรูปเป็นเสียงแล้วมั้งของสภาพที่ไม่มีอ๋อท่านบอกว่าสิ่งที่เป็นรูปนี่ท่านละไว้ผมขอขยายหน่อยไอ้รูปนี่ก็เป็นรูปที่มันไม่มีเสียงก็เป็นเสียงที่มันไม่มีกลิ่นก็เป็นกลิ่นที่มันไม่มีรสก็เป็นรสที่มันไม่มีสัมผัสก็เป็นสัมผัสที่มันไม่มีไม่มีตรงไหน ไม่มีตอนที่มันสลายไปรูปเห็นแล้วก็ผ่านไปเสียงได้ยินแล้วก็ผ่านไปกลิ่นสัมผัสแล้วก็ผ่านไปทั้งหมดมันอย่าเอาเข้ามาขังมันอย่าเข้ามาขังมันในใจมันสัมผัสประสาทแล้วก็ผ่านไปมันมีสภาพไม่มีจะเอาใจไปนึกว่ามันมีอ๋อนี่ผมก็ย้ายความนะนั่นท่านก็บอกต่อไปที่ท่านมหาโมคคัลลานะมาสอนแทนนะว่าจงไม่ยึดถือคือปล่อยไปเสียไม่ให้เกาะมันอยู่ไม่ยินดีกับมันด้วยแล้วก็ไม่ยินร้ายกับมันด้วยไอ้ยินดีเนี่ยคือชอบใจยินร้ายคือไม่ชอบใจมันจะไปมายังไงก็ช่างนี่อารมณ์พระอรหันต์นะฟังกันให้ดีนะฟังให้ดีก็จำท่านที่บันทึกไว้แล้วก็ฟังให้มากจุดนี้ฟังให้มากฟังให้มากแล้วก็ทำให้ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการกันเพราะว่าต่อไปว่าทำให้เป็นเอกคตารมณ์คืออารมณ์ทรงตัวอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันยังมีอารมณ์ชินแล้วก็ตั้งอุเบกขาญาณไว้ว่าใช่ไหมคำอุเบกขาวางเฉยมีความรู้สึกไว้ว่าเรายัดวางอารมณ์ความเฉยไว้เสมอว่าเราจะไม่ยึดถือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจำให้ดีนะเราจะเฉยโดยไม่ยอมรับอารมณ์อย่างนี้ไว้แล้วทรงแล้วให้ทำใจให้ผ่องใสในพรหมวิหาร4โดยถือว่าสัตว์และบุคคลทั้งหลายทั้งหมดควรได้รับความเมตตาค คนได้รับการทรงสารให้ตั้งใจให้ดีโดยไม่หยุดครั้นหากไม่ประมาทจิตจะพ้นจากอาสวะนับตั้งแต่วันนี้ไปครบ60วันไม่เกิน60วันหากว่าไม่ประมาทจิตจะพ้นจากอาสวะตั้งนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครบ60วันหรือว่าไม่เกิน60วันเป็นนั้นว่าเวลาเหลืออีก1นาทีนี่คุณถ้าเราจะคุยกันไปมันก็ไม่เป็นประโยชน์ท่านี้ก็ขอท่านทั้งหลายจงรวบรวมกำลังใจว่าอารมณ์ขั้นสุดท้ายแห่งการบรรลุที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบให้พระมหาโมกขลานะมาแนะนำท่านผู้เฒ่าในเวลา 9:30 นาทีให้ดูเวลาไว้ด้วยนะเพราะเวลา 9:30 นาทีเนี่ยมันมืดไปนานแล้วหรือยังความจริงมันหลังอาหารเช้าเท่านั้นดูจริยาของท่านไปด้วยว่าท่านที่ท่านทำได้เนี่ยท่านใช้เวลาเท่าไหร่เวลาอะไรบ้างในการปฏิบัติรวมความกำลังใจของท่านไม่ยอมให้พลาดจากอารมณ์นี้เลยเอาละท่านทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านทรงอริยบท4ตามกำลังตามที่ท่านต้องการแล้วก็พิจารณาไปผมอยากจะให้พิจารณาขั้นสุดท้ายคือจุดสุดท้ายนี้ที่พระมหามุคคลานะได้รับความมอบหมายมาสอนให้สอนท่านผู้เฒ่าไว้เป็นประจำทุกวันอารมณ์อื่นนอกจากนั้นนอกจากอารมณ์ทรงสมาธิผมคิดว่าไม่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คืออารมณ์ท้ายนี้เท่านั้นเอาละวันแต่เราละทุกท่านเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วขอพระโยคาวาจรทุกท่านจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและก็จงมีผลบรรลุตามที่องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงมอบหมายกับพระมหามุขลานะมาสอนท่านผู้เฒ่าต่อไปสวัสดี